Dámy a pánové, dobrý večer. Já vás vítám na tiskové konferenci pojednání předsednictva Bezpečnostní rady státu. Vítám zde předsedu vlády České republiky, pana Bohuslava Sobotku.
Hezký večer.
Také ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka.
Dobrý večer.
A ministra obrany, pana Martina Stropnického.
Dobrý večer.
Poprosím jako prvního o slovo premiéra České republiky.
Ještě jednou hezký večer, dámy a pánové. Jak už bylo řečeno, dnes se sešlo předsednictvo Bezpečnostní rady státu. Prosím nezaměňovat za Bezpečnostní radu státu. Já jsem nepokládal tu situaci z pohledu České republiky a z pohledu konkrétních dopadů na Českou republiku za natolik závažnou, abych svolával Bezpečnostní radu státu. Svolal jsem dnes pouze předsednictvo, což je mnohem užší orgán a zahrnuje kromě předsedy vlády ministra obrany a ministra zahraničí, kteří jsou spolu dnes se mnou na tiskové konferenci, také ministra vnitra a ministra financí. My jsme se dnes na jednání předsednictva Bezpečnostní rady státu zabývali zejména otázkou koordinace postupu zástupců České republiky na jednáních, která nás čekají v příštích dnech v souvislosti s ukrajinskou krizí, a to zejména na půdě Evropské unie, a to zejména na půdě Severoatlantické aliance. To dnešní jednání bylo důležité právě proto, že zítra míří ministr zahraničí Lubomír Zaorálek na jednání evropských ministrů zahraničí a největší část té dnešní diskuze na předsednictvu Bezpečnostní rady státu jsme absolvovali debatou o mandátu, se kterým zítra Lubomír Zaorálek vystoupí na půdě této Evropské rady. Chci zdůraznit, že Česká republika bude ve vztahu k ukrajinské krizi postupovat ve velmi intenzivní koordinaci, jak v rámci Evropské unie, tak v rámci Severoatlantické aliance. Chceme naše informace, naše názory a postoje konzultovat s našimi partnery, ať už v rámci Unie nebo v rámci NATO. Dnes jsme se shodli na jednání předsednictva Bezpečnostní rady státu, že to, co se nyní odehrává, zejména na Krymu, je porušení mezinárodního práva a suverenity Ukrajiny. Shodli jsme se na tom, že je velká chyba, že se tím postupem v tuto chvíli vyřadila diplomatická cesta, a myslíme si, že nejlepší řešení a ve skutečnosti jediné možné řešení je okamžitý návrat k diplomatickému řešení. Shodli jsme se také na tom, že náš ministr zahraničí by na zítřejším jednání ministrů zahraničí Evropské unie měl vyjádřit odmítavý postoj k postupu Ruska a měli bychom se na Rusko z pohledu Evropské unie obrátit se žádostí, aby ustoupilo od použití síly. Pokládáme jako zástupci české vlády za jediné možné řešení diplomatické jednání. To znamená, je potřeba, aby se ruské jednotky, pokud opustili základnu na Krymu, pokud se pohybují po území suverénního ukrajinského státu, aby se vrátili zpět a aby začalo jednání, aby tady nedošlo v žádném případě k eskalaci násilí. Tolik jenom velmi stručně k tomu mandátu, se kterým odjíždí ministr zahraničí na zítřejší jednání. On mě přirozeně ještě doplní. Já bych jenom rád se ještě vyjádřil také k tomu, že jsme si dnes potvrdili, že jsme jako Česká republika připraveni pokračovat v humanitární pomoci Ukrajině, pokud to bude zapotřebí, včetně pokračování programu MEDEVAC, pokud by to ze strany Ukrajiny bylo po České republice žádáno. Děkuji.
Poprosím o slovo ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka.
Taky vám přeji dobrý večer. Mohu vlastně za sebe shrnout to naše dnešní jednání podobně, jako to učinil premiér pro zítřejší mandát, který bych tedy měl použít při jednání Rady ministrů členských států Evropské unie, ministrů zahraničí. Tak mi také z toho jednání vyplývá, že to zásadní je, že odsuzujeme postup Ruska, že situaci, kdy vnější vojenské síly zasáhnou na území suverénního státu, pokládáme za naprosto nepřijatelnou, že pro podobnou situaci si dovedeme představit, že pokud by něco podobného mohlo platit, tak se zítra můžeme dožít toho, že podobným způsobem mohou vojenské síly vstoupit vlastně i kdekoliv do jiného teritoria. Na základě vyhlášení, které jsme slyšeli z úst třeba pana ministra Lavlova, že Rusko je připraveno tvrdě zasáhnout pro obranu práv svých občanů kdekoliv jinde. A samozřejmě, když si tohle člověk představí, tak si neumím zase já představit, jak budeme pokračovat při vyjednávání s Ruskem o bezvízovém styku. Protože to byla jedna z věcí, o kterou ruská strana projevovala velký zájem. Umožnit bezvízový styk. Ale pokud tedy to znamená, že usídlování ruských občanů představuje takovéto riziko pro země, které je mají, tak to je otázka, jak je možné takovýto bezvízový styk zítra bezvýhradně podpořit. Tady je vidět, jak se vlastně mění pozice jenom v situaci, pokud by Rusko neudělalo to, k čemu bylo před chvílí vyzváno i naším premiérem, totiž skončit tyto vojenské operace a stáhnout své vojáky, odkud přišli. Takže mně připadá, že tady musí být pozice České republiky jednoznačná, právě i díky té historické zkušenosti, kterou máme, a je nutné bezpodmínečně v této věci vyjádřit solidaritu Ukrajině a požadovat, aby Rusko respektovalo nejenom tedy Budapeštské memorandum z roku 1994, kdy se zavázalo respektovat teritoriální integritu Ukrajiny a dokonce i garantovat, respektovat Helsinský závěrečný akt a stejně tak respektovat i listinu základních práv a svobod. Protože všechny tyto mezinárodní smlouvy, jichž je Rusko účastníkem, vlastně tímto aktem porušilo. A samozřejmě, že tím došlo k vážnému poškození vztahu mezi Evropskou unií a Ruskem. A myslím si, že my musíme vyzvat Rusko k tomu, co musí učinit, mají-li se ta situace vrátit zpět. Mimochodem, to je také obsah toho, co jsem dnes sdělil ruskému velvyslanci. V podobném duchu jsem ho požádal, aby toto stanovisko České republiky tlumočil představitelům, politickým představitelům v Moskvě. Pokládáme za naprosto bezprecedentní to, že ruský prezident se obrátí na Dumu nebo na komoru Ruské federace a tam mu dá takovýto mandát k vojenské intervenci. To je podle mě něco bez ohledu na to, že to je ve sporu s mezinárodním právem. Prostě podobný postup je nepřijatelný. Jestli to má být vzor nějakých podobných postupů do budoucna, tak by to znamenalo, že nemůžeme pokračovat v rozhovorech a v navazování vztahů s Ruskem, tak jak jsme byli v posledních letech zvyklí. A ještě bych k tomu rád řekl to, že zároveň jsme souhlasili s tím, aby byli vysláni mezinárodní pozorovatelé do Ukrajiny, speciálně na Krym. Také jsme se vyjádřili, nebo jsme se shodli na tom, že bylo vhodné, aby vysoký komisař OBSE pro národnostní menšiny se měl možnost navštívit Ukrajinu a Krym, abychom získali přesné informace o tom, co se tam děje. A v příslušných mezinárodních institucích budeme prosazovat, aby tyto mise byly umožněny. A možná ještě poslední informace, kterou bych dal, která vlastně také vyplývá z toho dnešního jednání, to je informace, že v České republice v této chvíli nemáme žádný příliv žádostí o azyl z tohoto teritoria, takže do této doby není žádný důvod k nějakým zvláštním opatřením, protože se naprosto neprojevuje to, že by z prostoru Ukrajiny nebo z Ukrajiny, že by přibývalo nějakých migrantů. Není tomu tak a situace je v tomhle stabilní.
Poprosím ministra obrany Martina Stropnického.
Já se přikláním k názoru, že to, co teď vidíme probíhat na Ukrajině a především na Krymu, je zcela flagrantní porušení mezinárodního práva a vlastně vyčleňuje Ruskou federaci z té rodiny demokratických civilizovaných států a nelze tomu nečinně přihlížet. Na druhou stranu ten manévrovací prostor je relativně omezený, ale úloha ministerstva obrany v této situaci je především monitorovat tu situaci na místě toho konfliktu nebo toho napětí. V tomto smyslu mohu zodpovědně říct, že ten vývoj speciálně teďko v té krymské oblasti nese všechny znaky poměrně pečlivě připraveného scénáře a že není vyloučeno, že ten scénář má ještě další stránky a další kapitoly. Ale na druhou stranu bych nerad rozmnožoval pocit u našich občanů, pocit nějaké zásadního znepokojení. Je to tak, jak říkal pan premiér a pan ministr zahraničí, my nejsme v situaci, že bychom museli přistupovat k nějakým zvláštním opatřením. Na druhou stranu je potřeba, aby náš hlas v té mezinárodní komunitě zazněl jasně a silně.
Poprosím ještě o doplnění předsedu vlády.
Děkuji. Tak, jak již bylo avizováno před zasedáním předsednictva Bezpečnostní rady státu, my jsme dnes také během naší schůzky provedli určitou revizi připravenosti České republiky na eventuální krizové situace, které by se týkaly zásobování ropou a plynem. Jak jistě víte, tak Ukrajina je důležité transitní území, přes které je nejenom Česká republika zásobována z části dodávkami ropy a plynu, a musím říci, že jsme konstatovali, že Česká republika je v rámci standardních opatření plně připravena na jakékoliv krizové scénáře, to znamená, není nutné v tuto chvíli přijímat jakákoliv dodatečná opatření, jak pokud jde o dodávky ropy, tak pokud jde o dodávky plynu, jsou připraveny příslušné zásoby, je připravena diverzifikace, ať už dodávek ropy nebo dodávek plynu pro případ, že by došlo přerušení nebo snížení dodávek ropy či plynu přes území Ukrajiny. Ta věc se samozřejmě do budoucna vyloučit nedá, bude záležet na vývoji na Ukrajině, ale v každém případě Česká republika je připravena a v žádném případě by jakýkoliv vývoj situace na Ukrajině neměl ohrozit schopnost zásobovat naše rafinérie a zásobovat naše firmy a domácnosti v rámci těch systémů, které v České republice dnes máme. Děkuju.
Děkuji, dámy a pánové, prostor pro vaše dotazy. Poprosím Česká televize.
Vladimír Kyblůšek, Česká televize. Já bych měl několik dotazů. Možná začnu tím, že těch výzev směrem k Rusku už zaznělo několik, tak naposledy od NATO, respektive posléze pan Putin potvrdil, že je ta jejich reakce adekvátní a že se stahovat nechtějí. To znamená, co kromě těch výzev ještě jiného můžete udělat, protože pravděpodobně i ta zítřejší výzva zůstane nevyslyšena. Jestli jste se bavili i o dalším scénáři, co by posléze následovalo. Další věc, jestli pan premiér je připraven svolat okamžitě další jednání, řekněme i třeba v tom širším formátu Bezpečnostní rady, pokud to bude zapotřebí. A možná k armádě ještě jedna věc. Vy říkáte, že nechcete znepokojovat lidi, nicméně druhá věc je, když už nás někdo požádá o pomoc a o třeba nasazení vojáků. Je nějaký režim směrem k armádě teď jiný, než byl třeba včera předevčírem? Děkuji.
Tak já bych možná začal s těmi odpověďmi na vaši otázku. Já jsem dnes konstatoval po jednání předsednictva Bezpečnostní rady státu, že nyní nevidím žádné vážné důvody k tomu, abychom připravovali zasedání Bezpečnostní rady státu. Čili pokládám to dnešní jednání za dostatečné a pokud se nezmění situace nějakým dramatickým, radikálním způsobem, tak nevidím potřebu, abych svolával Bezpečnostní radu státu. To za prvé. Za druhé chci zdůraznit, že na české politické scéně zaznívá v zásadě pouze jeden hlas, že jsme se shodli na tom hodnocení postupu Ruska a na tom odsouzení toho současného postupu Ruska jak na úrovni vládní koalice, tak na úrovni opozice, což je, myslím, velmi mimořádná situace z pohledu domácí české politiky. A myslím si, že to, co je důležité, je, že ono kritické stanovisko zaznívá také napříč celým mezinárodním společenstvím. To znamená, že jednoznačně země, které vyjadřují své stanoviska, tak ho vyjadřují podobně kriticky, jako ho vyjádřilo NATO, nebo jako vyjadřují členské státy Evropské unie. Věřím, že ho vyjádří také zítra a domnívám se, že Rusko musí vnímat tento jednotný hlas mezinárodního společenství a že to musí ovlivnit jeho postup na Krymu a jeho postup vůči Ukrajině. Čili na to bude Česká republika apelovat a také věřím, že k tomu jednoznačnému stanovisku mezinárodního společenství přispěje i zítřejší jednání ministrů zahraničních věcí Evropské unie.
Poprosím o reakci ministra zahraničí.
Víte, rozhodně od nás vždycky budete slyšet to, že reakce na tuto situaci nemůže být použití vojenské síly, protože něco podobného by v této chvíli mohlo ten konflikt eskalovat způsobem, který lze těžko domyslet. Takže ta síla společenství těch mezinárodních institucí je v něčem jiném, než že bychom dávali najevo, že máme také zbraně a můžeme je použít. V tom si myslím, nemůže být naše odpověď. Nicméně společenství pro Rusko bylo součástí všech jednání, bylo součástí dohod v oblasti ekonomické vlastně ve všech oblastech života. Takže v této chvíli vymýšlet scénáře, jaké důsledky budou, je předčasné. My budeme vyvíjet ten maximální tlak, který můžeme v té oblasti diplomatické a budeme komunikovat a snažit se komunikovat i s Ruskem. A řekněme, to, co se odehraje v těch dalších dnech, to má tolik scénářů, že o tom nemá cenu spekulovat. Já si myslím, že tady ale musí být jasné v této chvíli, co na to říká Česká republika. Musí být zřejmé, jak my to hodnotíme, na základě historické zkušenosti, kterou máme, a to si myslím, že musí zítra zaznít. A my se připojíme k tomu, aby Evropská unie, budeme se snažit, aby Evropská unie také zazněla jasným a jednotným hlasem. Já mám dojem, že v tom prohlášení, které bude zítra formulováno, určitě bude také odsouzení toho, že tady někdo si dovolil takovýmto způsobem porušit základní principy mezinárodního práva. A Rusko bude muset samo zvažovat, do jaké míry chce nebo nechce zůstat součástí všech těch procesů, jednání, dokonce institucionálně bylo součástí celé řady těch institucí mezinárodních, a to bude proces, který určitě trvat bude nějakou dobu a bude záležet také na tom, jak Rusko bude reagovat dále. Samozřejmě, že mě to vyhlášení pana prezidenta Putina připadá, že v něčem nedává jako kdyby vůbec na jeho pochopení pro ty výhrady, které zaznívají. To je nepříjemné, mně se to nelíbí, ale zítra mohu pouze v Evropě a na jednání ministrů na to zareagovat tak, jak jsem přesvědčen, že by Česká republika měla zareagovat. Nemohu vám říct žádná silnější slova. Víte dobře, že Česká republika není země, která by tohle byla mohla sama zvrátit. A samozřejmě, že ty kroky musíme koordinovat se svými aliančními přáteli. Takže i tady podle mě teprve můžeme mít potřebnou sílu na to, abychom v dlouhodobějším horizontu korigovali ty události a zabránili především tomu, aby se něco podobného opakovalo, protože mně připadá, že tady se skutečně stalo něco, co už po desetiletí nemá obdoby. Dokonce bych si dovolil říci, že i v případě gruzinského konfliktu přece jenom bych dneska řekl, že tam ta první akce byla ze strany Gruzie, to znamená, že Rusko vlastně odpovídalo. Ale to, co se stalo tady, dle mého na Krymu nebyl žádný důvod k vojenskému zásahu, nebylo možné ho podle mě, není ho možné ani předstírat v této chvíli. Já jsem přesvědčen, že ruští občané nejsou ohroženi. Takže tam skutečně vstupují jednotky a dochází k takové plíživé okupaci Krymu. A připadá mi, že v tom je to jako kdyby něco, co nemá obdobu. A my tady stojíme před jakousi jako kdyby jinou kvalitou něčeho, co jsme si mysleli, že v mezinárodních vztazích nemá místo. To si myslím, že musí být jasně odmítnuto a pak budou pokračovat jednání. Výsledek vám v této chvíli neřeknu, ale my musíme říct to svoje a musíme trvat na tom, aby tohle se nemohlo do budoucna opakovat.
Poprosím ministra obrany.
Ta situace je samozřejmě poměrně vyhrocená. Nemyslím si, že k vyhrocené situaci patří silná slova. Řekl bych, že tomu je přesně naopak. A že bychom měli postupovat sice jednoznačně, jasně, ale s rozvahou, je velmi spekulativní a nerozumné, myslím, vůbec podsouvat nějakou úvahu ve smyslu alianční akce. To vám asi potvrdí každý vojenský expert. Tady hraje ta mezinárodní komunita s partnerem, který pravidla nerespektuje, a mezinárodní komunita je respektuje. A toto činí nesmírně náročným. Ale já si nemyslím, že by to byla planá slabožská gesta. Myslím si, že Unie má i ekonomické nástroje, že měla sjednat s Ruskou federací smlouvy, které by pro Rusko byly výhodné, a nedovedu si představit, že by za této situace k něčemu takovému došlo. To je nějaký jasný nástroj. Také si myslím, že dohled, který, věřme se, podaří dojednat zástupců OBSE a k tomu ještě třeba Spojených národů při referendu na Krymu, by mohl mít svůj význam. Já z informací, které mám, tak mohu téměř, nebo s velkou pravděpodobností říci, že to referendum by za normálních okolností bez pozorovatelů neproběhlo zcela regulérně. A říkám to eufemisticky, a myslím si, že dovolil bych si vyzvat i mediální komunitu, aby v situacích, kdy jsou některé ty ostré prvky těch střetů evidentně inscenovány, tak by bylo dobré, kdybyste je dokázali takto číst a i je interpretovat čtenářům a divákům, protože neměli bychom udělat radost těm inscenátorům a, abych tak řekl lidově, skákat jim na špek.
Děkuji, poprosím televize Prima.
Martina Zpěváčková, Prima, dobrý večer. Já bych měla dvě otázky. První je na vás, pane ministře zahraničí. Vy jste říkal, že jste mluvil s ruským velvyslancem, tak jestli můžete říct, jaká byla jeho reakce, když jste mu tedy sdělil stanovisko České republiky. A druhá je na vás, pane premiére, za jakých okolností byste tedy svolával celou bezpečnostní radu státu. Děkuji.
No, ano, tak jsem dneska mluvil i s více představiteli v zahraničí, včetně třeba i ukrajinského ministra zahraničí, ale co se týče ruského velvyslance, tak tady si dovolím říci, že mě teďka, než v tom, já jsem si ho povolal a tam nešlo o nějakou výměnu názoru anebo nějaké zbližování stanovisek. Já jsem ho požádal o to, aby on politickým představitelům v Moskvě předal a tlumočil stanovisko české vlády a naše znepokojení tím, že Rusko porušilo principy mezinárodního práva, provedlo intervenci, de facto instalovalo loutkové vedení krymského parlamentu a prostě provedlo akci, která podle mě nemá precedent za poslední desetiletí. Takže já jsem po něm pouze jsem ho požádal, aby stanovisko nesouhlasu a znepokojení naší strany tlumočil politickým představitelům v Moskvě. Takže to byl hlavní smysl této návštěvy a opakuji, nešlo o výměnu názoru ani primárně mě nešlo o to slyšet stanovisko pana velvyslance.
Jinak možná jenom na doplnění, my jsme o tom ještě nemluvili, ale také platí, že plně podporujeme zachování územní integrity Ukrajiny. Myslíme si, že jsou nepřijatelné jakékoliv kroky, které se zvnějšku snaží nějakým způsobem ukrajinské území rozdělit. Stejně tak si myslíme, že o budoucnosti Ukrajiny by měli rozhodnout občané Ukrajiny. Nemělo by se o budoucnosti Ukrajiny rozhodovat ani v Rusku, ani v Evropské unii, ale lidé žijící na Ukrajině, její občané mají plné právo, aby v demokratických procesech, zejména pokud jde o volby, rozhodovali samostatně a bez jakéhokoliv vojenského nátlaku. To, co se prostě teď odehrává, bohužel nutně poznamenává atmosféru na Ukrajině a je to snaha jakýmsi způsobem tlačit, alespoň na část Ukrajinců prostřednictvím tedy vojenských metod a to si myslím, že je nepřijatelné. Čili Ukrajina má právo rozhodnout se sama o tom, jakou cestou se v budoucnu vydá a neměla by být vystavena takovýmto metodám. A poznámka k té vaší otázce, my skutečně teď nevidíme důvody pro to, abychom svolávali Bezpečnostní radu státu. A co by mělo nebo mohlo vést k jejímu budoucímu svolání, no pokud by situace eskalovala takovým způsobem, že by nějak ovlivňovala bezpečnostní situaci v České republice. Dnes to, co se odehrává na Ukrajině, žádným zásadním způsobem bezpečnostní situaci v České republice neovlivňuje. To znamená, my jsme nezaznamenali žádné projevy, které by nás měly zneklidňovat a které by zhoršovaly jakýmkoliv způsobem bezpečnostní situaci tady u nás v České republice, čili není důvod, abychom svolávali Bezpečnostní radu státu a pokud by se v tomto ohledu cokoliv změnilo v budoucích týdnech nebo měsících, pak to bude důvod pro to, aby se Bezpečnostní rada státu sešla. Stejně tak jsme dnes konstatovali, že jsme velmi dobře jako Česká republika připraveni na jakékoliv možné krize, které by mohly souviset s výpadky dodávek ropy a zemního plynu přes ukrajinské území.
Poprosím případnou poslední otázku, pokud nějaká je, ČTK.
Dobrý večer, Martin Hliba, ČTK. Já se chci jenom zeptat, pane premiére, na jak dlouho má Česká republika strategické zásoby plynu právě pro případ nějakého výpadku a jak by potom nastupovala teda ta další opatření související s diversifikací? Děkuji.
Ano, děkuji. Pokud jde o ropu, tam máme standardně zásoby, a to není žádné tajemství, na 3 měsíce, s tím, že je důležité, že ty dodávky ropy do České republiky jsou diverzifikovány. Přes Ukrajinu proudí ropovodem Družba, ale máme tady ještě 2 další ropovody, IKL a TAL, kterými by mohly probíhat alternativní dodávky. V případě, že by tedy skrze ropovod Družba ty dodávky úplně ustaly, tak jsme schopni v řádu, řekněme, 1 měsíce zajistit posílení dodávek prostřednictvím těch dalších 2 ropovodů, to znamená TAL a IKL. Čili tady Česká republika je připravená a ty 3 měsíce, na které máme standardně zásoby, tak umožňují plně diverzifikovat zdroje a nahradit výpadek, který by mohl nastat tím, že by byly přerušeny nebo sníženy dodávky prostřednictvím ropovodu Družba. To je věc, která se týká ropy. Pokud jde o otázky zemního plynu, my už dnes získáváme zhruba 40% spotřeby zemního plynu mimo ukrajinskou cestu. Máme zásoby v podzemních zásobnicích k dispozici a v případě, že by došlo k výpadku dodávek přes Ukrajinu, jsme schopni v rámci časového prostoru, které nám dávají tyto zásoby, opět nasmlouvat jiné alternativní cesty, které by zabezpečily plné dodávky zemního plynu do České republiky. Čili jsou zde připraveny alternativy a jsou zde připraveny dostatečné zásoby, které nám poskytnou čas na to, abychom tyto alternativní cesty zprovoznili a smluvně zajistili.
Dámy a pánové, děkujeme za vaši pozornost.
Naschledanou.
Naschledanou.